Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы атналарда Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Россия Дәүләт Думасына сайлауларда кайсы фиркага тавыш бирү турында баш вата. Һәр атна төрле фирка бүлекчәләре, җитәкчеләре һәм вәкилләре белән очрашулар үткәрелә. Чираттагы утырыш Алма фиркасыннан Дәүләт Думасына депутатлыкка дәгъва иткән кеше хокуклары яклаучы Леонид Чернов белән очрашудан башланды. Леонид Чернов:
«Бик күп обращаться итәләр последнее время татар укытучылары. Без аларны саклап калырга тиешбез. Алдагы көннәрдә шушы турында татар укытучыларын, пенсионерларны, пенсияга китүче укытучыларны саклау буенча менә без 26 ноябрь көнне үткәрәбез Кушнарин поселогында митинг. Основной вопрос уже справедливый выбор ведивис и защитит конституционные права учителей и их достойно отправить пенсию дивизии. Бунгусе кинде шундай нехорошие тенденции республикада китте. Иш ой кала, олто ой кала, укытучыларны иштен куып, аларны ишсиз калдырып, аларны пенсияга как положено чыгармыйча, интектирип аларны, аларны хокукларын бузуп, шундай халлар республикада бунгусе кинде бара. Биздин инде Яблоко партиясы, Демократическая партия, анын инде основной программасы да өзүңүз билесиз, создание правовой государство, справедливое демократическое государство. Орел партии Куптян Тюльгина шли башлада, республикада бишел, шумайте, ясен кида. Бизнен партия, ну, ты бик, бой партия ларга кирмейбез, коммунист партия вагинде, справедливый Россия ларга кирмейбез. Шул инде наблюдательлер белән, избирательный участок варны, те ментал савинда, ларга шумда зрак финансы бирас, актип, трашавыз инде бунгу секунде.
Ортаба Леонид Чернов сайлау кампаниясындагы канун бузуларын эриштерди.
Бригина Нерсетем, Республика, Кулям Дакуб, Кназвана Кваркера, Бунгусикин, Матеплер, Ухотушилар, Балалалар, Аша, Агитация, Уткерелар, Грашова, Рибир, Патерия, Кубкина, Район Нарданкида, Матеплер, Суд, Здание Ларнда, Милиция, Здание Ларнда, Бизгейнда, Агитация, Закон Бунча, Куилмаган, Закон Нарушайтедар, Балагана и Волганда, Яблоко Фиркасинды, Фальсификации с выборами Болсабар, Жиди Пранцинда, Он Пранцинда, Кашаклы, Тауш Жиарди и Сяплемини.
Бусайра Уларда, кайбер урыннарга электрон тавыш бирү жайланмалары куюлачак. Леонид Чернов соңгу сайлауларны мониторлап, анализлап, андай электрон жайланмалар кишилер сайлауларга аз жүргөн урыннарга куюлачак деди.
Өзүңүз билип турасыз, нерсе кыйналалар, Уфанын өзүндө гана Советский районга киргендер 4 урны электронный. Аларны коя коярга билмейлер бүгүнкү күндө. Октябрьскийге киргендер 2-ни коя коярга билмейлер, издейлер койда киши эз жүрүй сайлауга. Махинация ясар ишин, понимаешь? Урнуны куйсаң ясап болмой. Урны түштү бирөө тегинде уже бара компьютер белән. Только ниде гана Центризиркомда гана Мәскәүдә дә Уфада гана эшли алар. Коя коялар, Шоранга айтып коялар, зуртны, Бакалага икене, Илишкә зуртны икәләр. Анда халык йөрмей шуңа күрә.
Бу Леонид Чернов булды. Шорада Башкорт иҗтимагый идарәсеннән килгән вакил Салават Мөлеков тә катнашты һәм чыгыш ясады.
Бір кіші әне Единая Россия тибетінде, бір кіші Яблоко тибетінде. Уже әр бір, уже бір бірімізге душманды. Мен сізге бір кіші пример көргетем, бір ғайлайла, бір семейла. Рашид деген жігіттен шегіт бар мені. Аның хатыны Единая Россияға, Рашид Яблокоға малай ерештеп үрей. Ол вообще несправедливый Россияға. Ну, қарай, екі қызы тоже олар, әр түрлі. Әр бір ғайлайла ғана, уже беш түрлі бір-біріне душман болып өттілер. Аңлайылмай жоқ қой. Не то, что біз мені душман болып өттілер. А уже бір ғайлайла ғана, бір-бір түк ғайлайла ғана, уже бір-біріне душмандар олар. Ата айта, вот, олым, хин мені тыңламайын, хин давай шылай тим. Это уже мне шлой барабитнуть. Мне это везде тоже шлой барабитнуть.
Тартим, тартим.
Блин, не те предложения. Блин, мне это гулял. Чуваши я лала шлой. Казан дала шлой. Объединяться это против всех голосовать. Я не ищем тебе, да, чтобы был выбор да, отменить второй тур. Второй тур да уже килялер, янгишлер, которые будут представлять и татар, и чувашей, и башкир. Уже икенсе яңын ийлер булдар. Булар уже юкка сыга. Шулук яблокога хәзер голосовать итеп тураң. Давай сабыр итек, попробуем. Бир-бирибезге душман булмасы үчүн генә. Хотя бы бир-бирибезди уважать итеп кенә. Менә мен шул Рашидтин гайланды айткан булар, да, действительно айтылар. Хәзер атаман улы душман булмый, хатыны кызларман душман булып үтмән үчүн генә. Давай ашыкмыйк. Давай беренче мәртәбе против итеп карайга. Нимә булар икән?
Бу Салават Мөлеков булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе. Noel Hakimov.
Biz barında sızıp taşlau minim fikrim boyunca dürüst bulmaz ol. Davayız mene şuşu in demokratiçni şularının orasındağı firkanı biz hukluk da onun için toş birik.
Çığış yasavuşu Noel Hakimov ondi firka deyip olmanı otadı. Başkalanın Ajanikit rayonu Totarları Kongresi reisi Рейс Карашурин.
Мен өзімді яблоканы мына неше жылдар мына күзетіп барам. Олар более, нешік деп айтам енді, демократичная, біздің мәселелерді қорғайлар. Мына мында да бар, татар башқұрт тілдерін үстіруде ярдәм итерге государствоға. Yazılır mında. Onlar bu arada nindi kendi nerteşlerine eğitip yazılmayın kanişine. No eğitilgen bir cildeyle kurganımız yok. Buna sana dersek yürek. Benim şey bana biz doğuş bir ilgetli işimiz bu. Sami takoy sluşi. Min birinci mertebe kuruyorum bana bunda. Eğitim nabiyatı işimiz yüzümüzün bana vatandaşlarımızın Tataristan'da. Onlar eğitim ya. Ot, yakın kureler alır şu şey yabılıkını. Eğer de dilemeyken kişi onun bitimde kümülünde. Buz patriotka birsin. Buz birsin anda. Spravitliğe mi kimge? Kim ne dili? Ne illemeler bana. Biz indi kiliştik.
Bu başkalanın Janikidze rayonu Tatarları Kongresi reisi Reis Karaşurin buldu. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Казанда үткәрделәр конференцияларын. Анда килгән Митрохин, ул инде Россия буенча җитәкче, рәис кеше. Анда залда лозунгларны язганнар рус телендә, татар телендә. Менә казандылар әйтәләр, мондый хәл булганы юк яны ди. Митрохин үзенең чыгышында шуны әйтә: "Татарлар икенче урында торган халык, әгәр дәүләт теле була икән, аның бер зыяны да юк. Менә монда әйттеләр, бер семьяда да өч төрле сөйлиләр икән, ул бит инде бер нинди дә начарлык түгел. Һәрбер кешенең үзенең фикере бар, аны уважайтергә кирәк бит инде. Шуның өчен без монда да сез менә яблоконы гына сайлагыз. Ничек кирәк итәсез дигән ни булмасын иде.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Чарада күпчелек алма фиркасын якларга дип чыгыш ясасалар да, карар кабул итү киләчәк утырышка калдырылды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org